สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของชุดวิชา82327อาเซียนเบื้องต้นเรามาถึงตอนที่ 1.3 ครับชื่อความเคลื่อนไหวหลังสงครามโลกครั้งที่2เรามาสู่เรื่องที่ 1.3.1 เรื่องความเคลื่อนไหวก่อนทศวรรษ1960เรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับแนวคิดและความเคลื่อนไหวด้านการรวมกลุ่มในช่วงก่อนหน้าทศวรรษ1960ข้อที่1แนวคิดที่สัมพันธ์กับกระบวนการสร้างรัฐชาติในหลายพื้นที่ที่ยังมีความหลากหลายทั้งที่อิงและไม่อิงอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างชัดแจ้งข้อ2ข้อเสนอจากประเทศตะวันตกคือฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาข้อ3ข้อเสนอของพม่าเวียดนามไทยในการจัดตั้งสันนิบาตชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเน้นมิติด้านการเมืองและความมั่นคงข้อที่4ข้อเสนอจากแผนการโคลัมโบในมิติทางด้านเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวเช่นนี้มีส่วนปูมฟักแนวคิดและประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวให้กับปัญญาชนจำนวนมากเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ถึงก่อนหน้าการจัดตั้งอาเซียนในปีค.ศ. 1967มีตัวแสดงมากมายที่พยายามเสนอแนวคิดและผลักดันให้เกิดการดำเนินการผ่านวิสัยทัศน์การรวมกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเกิดขึ้นในขณะเดียวกับการเรียกร้องอาณานิคมและกระบวนการสร้างรัฐชาติ 1. อินโดนีเซียในเดือนมีนาคม1942ญี่ปุ่นยึดครองดัชอีสต์อินดีสซึ่งนำไปสู่การถอนทหารของเนเธอร์แลนด์ในค.ศ. 1944ญี่ปุ่นให้เอกราชแก่อินโดนีเซียความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นโดยซูกาโน่และฮัตต้ามีอำนาจเหนือกลุ่มอื่นๆที่ยังยอมรับในแนวทางของเนเธอร์แลนด์กลุ่มบูดีอูโตโมพรรคแห่งชาติอินโดนีเซียคือ PNI ย่อมาจากคำว่า Indonesian National Party และกลุ่มซาริกัตอิสลามซูกาโน่และฮัตต้าร่วมกันผลักดันนโยบายมหาอินโดนีเซียเรียกว่า Greater Indonesia Indonesia Raya ซึ่งเป็นนโยบายหลักของซูกาโน่ในช่วงทศวรรษ1950ถึง1960ข้อ2อินเดียขออภัยครับอินโดนีเซียและพม่าต่อไปเราจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องความรุนแรงของกองทัพญี่ปุ่นได้รับการต่อต้านในหลายพื้นที่ขบวนการฮุกบาลาฮับโดยถ้าเป็นภาษาตากาล็อกจะเรียกว่าฮุกโบนางบายันลานสาฮาพรซึ่งเป็นกองกำลังประชาชนต่อต้านญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์ตลอดทศวรรษ1930ทำให้เกิดการสู้รบอย่างหนักโดยเฉพาะตอนกลางของเกาะลูซอนซึ่งเกือบจะสถาปนาอำนาจรัฐคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์ได้ในต้นทศวรรษ1950สหรัฐอเมริกาเข้ากดดันอย่างหนักและช่วยเหลือฟิลิปปินส์ปฏิรูปการปกครองในสมัยรามอนแม็กไซไซซึ่งรามอนแม็กไซไซเป็นผู้นำบารมีสูงซึ่งช่วยประสานความขัดแย้งในฟิลิปปินส์ต่อไปจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดทำให้เกิดแนวคิดการรวมกลุ่มจากฝ่ายแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต์การรวมกลุ่มของฝ่ายแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นพร้อมกับการเข้ากลับมามีอิทธิพลของฝรั่งเศสในอินโดจีนภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ฝรั่งเศสได้รับความบอบช้ำและมีแนวโน้มที่จะลดการควบคุมดินแดนอาณานิคมเวียดกงหมายถึงพรรคเวียดนามก๊กแดนแซงซึ่งมีตัวย่อว่า VNDD ย่อมาจากคำว่าเวียดนามก๊กแดนดางซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมของเวียดนามซึ่งยึดแนวคิดอุดมการณ์ชาตินิยมและสังคมนิยมเวียดกงถูกฝรั่งเศสกดดันอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งค.ศ. 1930ถึง1931กรณีการปราบปรามการลุกฮือของชาวนาที่จังหวัดเหงียนและจังหวัดหาตินก่อนหน้าโฮจิมินห์จะเป็นผู้นำในการก่อตั้งสันนิบาตเพื่อความเป็นเอกราชของเวียดนามซึ่งเรียกว่าเวียดมินซึ่งยุทธวิธีหลักในการเคลื่อนไหวคือสงครามจรยุทธ์เช่นในค.ศ. 1943มีการก่อตั้งกองกำลังญี่ปุ่นต่อไปจะกล่าวถึงความเชื่อมโยงกันของความร่วมมือและการเรียกร้องเอกราชซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้จะทำให้เห็นถึง ความพยายามที่จะสร้างการรวมกลุ่มนะครับซึ่งจะมีอยู่8กรณีครับกรณีที่1องซานผู้ก่อตั้งสันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ซึ่งเป็นแกนนำในการเรียกร้องของพม่าเสนอให้ก่อตั้งเครือจักรภพชาวเอเชียเรียกว่าเอเชียคอมมอนเวลธ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสหภาพเศรษฐกิจแห่งเอเชียตอนออกเฉียงใต้โดยสมาชิกคือพม่าอินโดนีเซียไทยมาลายาอินโดจีนแต่ในที่สุดองซานถูกลอบสังหารทำให้แนวความคิดนี้สิ้นสุดลงกรณีที่2ผู้นำขบวนการเวียดมินก็คือโฮจิมินห์เสนอให้ก่อตั้งประชาคมเหล่าเอเชียเรียกว่าแพนเอเชียติกคอมมูนิตี้โดยมีสมาชิกคือเวียดนามลาวกัมพูชาไทยมาลายาพม่าอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไม่รวมจีนญี่ปุ่นเกาหลีโดยมีเป้าหมายคือ 1. การประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในกลุ่มประเทศเอเชียและการประสานความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส 2. การเร่งกระบวนการปลดแอกจากการเป็นอาณานิคมเรียกว่า decolonialization 3. การป้องกันการกลับมาของเจ้าอาณานิคมเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรณีที่3ในคศ1946โฮจิมินห์เขียนจดหมายถึงซูตันสรีซึ่งเป็นนายกอินโดนีเซียให้ร่วมต่อสู้เพื่อสันติภาพทั้งนี้ได้ชักชวนให้อินเดียพม่าและมาลายาก่อตั้งสหพันธ์ของประชาชนผู้เสรีแห่งเอเชียตอนใต้เรียกว่า Federation of Free People of Southern Asiaซึ่งไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเนื่องจากอินโดนีเซียเกรงว่าเนเธอร์แลนด์ใช้เรื่องไทยคอมมิวนิสต์เป็นข้ออ้างในการยืดระยะเวลาในการยอมรับเอกราชของอินโดนีเซียกระตุ้นให้คาร์ลอสพีโรมูโรซึ่งเป็นผู้แทนฟิลิปปินส์ประจำสหรัฐอเมริกาขออภัยครับประจำสหประชาชาติที่นิวยอร์กสนับสนุนให้อินเดียภายใต้การนำของชวาฮาราเนรูซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะการซึ่งเตรียมประกาศเอกราชของอินเดียให้จัดการประชุมรวมกลุ่มกรณีที่4ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนคศ1947มีการจัดประชุมความสัมพันธ์ของชาวเอเชียเรียกว่า Asia Relations Conference ซึ่งเป็นการประชุมก่อนหน้าอินเดียประกาศเอกราชในวันที่15สิงหาคม1947เวทีประชุมนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวมกลุ่มผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องอิสรภาพให้ชาวเอเชียโดยมีเป้าหมายคือให้ผู้นำชาวเอเชียเข้ามาร่วมปรึกษาปัญหาของผู้คนในทวีปโดยเฉพาะปัญหาสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจเพื่อฟูมฟักหรือฟอสเตอร์ความเข้าใจซึ่งกันและกันในปีคศ1943สถาบันที่ก่อตั้งโดยมหาตมะคานธีและชวาฮาราเนรู 1. สภาที่ปรึกษาอินโดนีเซียขออภัยครับสภาที่ปรึกษาอินเดียด้านกิจการโลกเรียกว่า ICWA ย่อมาจากคำว่า Indian Council of World Affairs 2. สถาบันการศึกษาและความขัดแย้งเรียกว่า IPCS ย่อมาจากคำว่า Institute of Peace and Conflictโดยในปีคศ1947เป็นแกนนำในการประชุมและในปีคศ1949มีประเด็นที่สำคัญคือการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินโดนีเซียกรณีที่5อินเดียพยายามรวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับอัฟกานิสถานอิหร่านและโลกอาหรับทำให้การรวมกลุ่มในเอเชียเกิดขึ้นได้ยากในปีคศ1947หลักฐานจากการบันทึกการประชุมของอาบูฮานิฟาซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มจากอินโดนีเซียทำให้เห็นแนวคิดการก่อตั้งสมาคมชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้แทนอินโดนีเซียพม่าไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และมาลายามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคือการประสานความร่วมมือด้านสังคมวัฒนธรรมที่ขยายไปสู่ความร่วมมือทางการเมืองโดยอาจเกิดการจัดตั้งสหพันธ์มหาเอเชียอาคเนย์ที่เรียกว่า Greater Southeast Asia ขึ้นได้กรณีที่6 การรวมกลุ่มของการสร้างรัฐชาติของกลุ่มเชื้อสายมาเลจากแผนการของอังกฤษในการจัดตั้งรัฐมาลายาซึ่งเป็นการสร้างความขัดแย้งในเรื่องการกำหนดดินแดนกรณีที่7ในปีค.ศ.1945ชาลส์ด็อกโกซึ่งเป็นผู้นำฝรั่งเศสเสนอแนวคิดในการจัดตั้งสหพันธรัฐอินโดจีนซึ่งเป็นการรวมตังเกียอันนำโคชินจีนลาวและกัมพูชาซึ่งการแนวคิดในการจัดตั้งสหพันธรัฐอินโดจีนไม่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากโฮจิมินห์เนื่องจากเกิดความสงสัยว่าฝรั่งเศสจะเข้ามามีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการจัดตั้งสหพันธรัฐอินโดจีนกรณีที่8ประเทศไทยเสนอแนวคิดในการรวมกลุ่มในวันที่8กันยายนค.ศ.1947โดยนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งเสนอแนวคิดการจัดตั้งสันนิบาตชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการประชุมที่อินเดียได้ไม่นานโดยมีเป้าหมายคือข้อ1เพื่อต่อกรกับฝรั่งเศสที่ต้องการให้ไทยคืนดินแดนอินโดจีนที่จอมพลป.พิบูลสงครามยึดคืนมาจากฝรั่งเศสตามความตกลงในสนธิสัญญาโตเกียวค.ศ.1941ข้อ2สหรัฐอเมริกาและสหประชาชาติสนับสนุนเนื่องจากสายสัมพันธ์ที่ดีที่มีให้กับขบวนการลาวอิสระเขมรอิสระและยวนอิสระเข้ามาตั้งสำนักงานตัวแทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งเวียดนามที่เรียกว่า DRV ย่อมาจากคำว่า Democratic Republic of Vietnam ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถนนสีลมเป้าหมาย2ประการข้างต้นผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวร่วมกับปัญญาชนข้อ1นักการเมืองที่เป็นสมาชิกของขบวนการเสรีไทยเช่นเตียงสิริขันธ์ทองอินภูริพัฒน์ฟองสิทธิธรรม2นักการเมืองที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขบวนการเสรีไทยเช่นอัมพรสุวรรณบนซึ่งเข้าร่วมปฏิบัติการกับขบวนการลาวอิสระเป้าหมายของสันนิบาตชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยเวียดนามกัมพูชาลาวพม่ามาลายาอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามรัฐบาลนายปรีดีพนมยงค์ถูกรัฐประหารโดยพลโทผินชุนฮวันทำให้แนวคิดนี้สิ้นสุดลงต่อไปจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องวิสัยทัศน์การรวมกลุ่มขนาดใหญ่ในทศวรรษ1950ปัญญาชนได้เรียนรู้การรวมกลุ่มขนาดใหญ่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบทบาทมหาอำนาจภายนอกการรวมกลุ่มที่อาศัยแง่มุมของเศรษฐกิจเป็นหลักและมีการรวมกลุ่มที่ผลักดันผ่านมิติการเมืองการจัดทำแผนโคลัมโบเป็นความร่วมมือด้านสังคมวัฒนธรรมเป็นความร่วมมือระหว่างอดีตอาณานิคมและประเทศเกิดใหม่ในวันที่9มกราคมค.ศ.1950เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษเรียกว่า Commonwealth โดยมีสถานที่จัดการประชุมคือเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าซีลอนประเทศที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ออสเตรเลียศรีลังกาซีลอนอินเดียนิวซีแลนด์ปากีสถานสหราชอาณาจักรในปีค.ศ.1951ขยายการพัฒนาเป็นความร่วมมือระหว่างเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งดึงดูดความสนใจของนานาชาติมาที่เอเชียครับต่อไปจะกล่าวถึงประเภทของการรวมกลุ่มที่มีมิติในทางการเมืองในทศวรรษ1950ซึ่งก็จะกล่าวถึง2ประเภทนะครับประเภทที่1คือเป็นการผลักดันของประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคและประเภทที่2คือเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศที่เกิดใหม่ก็คือในรัฐโลกที่3ในการถอยจากอำนาจของเจ้าจักรวรรดินิยมเดิมเราก็จะมาดูประเภทแรกนะครับประเภทแรกของการรวมกลุ่มคือการผลักดันของประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคเกิดเนื่องจากสงครามเย็นแพร่เข้ามาจากเหตุการณ์ต่างๆข้อ1ค.ศ.1948-1949คือวิกฤตการณ์เบอร์ลินข้อ2ในค.ศ .1949 มีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเรียกว่า PRC ย่อมาจากคำว่า People's Republic of China ข้อที่3ความยืดเยื้อของสงครามอินโดจีนบนความเสียหายของฝรั่งเศสโดยเฉพาะในปีค.ศ .1954ซึ่งเป็นความพ่ายแพ้จากสงครามเดียนเพนฟู เป็นช่วงเวลาที่กองกำลังคอมมิวนิสต์แข็งแกร่งมากในมาลายากองกำลังคอมมิวนิสต์อ่อนกำลังลงในฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นช่วงของผู้นำคือนายรามอนแม็กไซไซไวท์ไอเซนฮาวเบอร์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นเกรงว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยรัฐเกิดใหม่ที่ไม่มีเสถียรภาพซึ่งอาจเป็นไปตามโดมิโนทีโอรีซึ่งทำให้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ต่อกันไปแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงและมีเส้นแบ่งเขตแดนเวียดนามที่เส้นขนานที่17แล้วก็ตามสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่ากติกามะนิลาหรือเรียกว่ามะนิลาแพคมะนิลาแพคเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเรียกว่าสปอ.ก็คือ Southeast Asia Treaty Organization หรือเรียกว่า CETO ในปีค.ศ.1955โดยมีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพครับในปีค.ศ.1955เป็นปีที่จีนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษเผ่าไตมณฑลยูนนานซึ่งก่อให้เกิดความกังวลแก่ผู้นำไทยว่าจะส่งผลต่อการเมืองการปกครองของประเทศไทยการรวมกลุ่มประเภทที่2คือความร่วมมือกันระหว่างประเทศที่เกิดใหม่คือรัฐโลกที่3ในการถอยจากอำนาจของเจ้าจักรวรรดินิยมเดิมในปีค.ศ.1955มีการประชุมเอเชียแอฟริกาที่บันดุงที่ประเทศอินโดนีเซียทั้งหมด29ประเทศประเทศที่สนับสนุนคืออินเดียขออภัยครับอินโดนีเซียพม่าซีลอนอินเดียปากีสถานประเทศที่เข้าร่วมประชุมบันดุงประเทศที่มาจากเอเชียได้แก่อัฟกานิสถานพม่ากัมพูชาซีลอนจีนอินเดียอินโดนีเซียอิหร่านอิรักญี่ปุ่นจอร์แดนลาวเลบานอนเนปาลปากีสถานฟิลิปปินส์ซาอุดีอาระเบียซีเรียไทยตุรกีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้และเยเมนประเทศที่มาจากแอฟริกาที่เข้าร่วมประชุมคืออียิปต์โกโคสไรบีเรียลิเบียและซูดานการประชุมบันดุงเป็นการแสดงความจำนงต่อท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามอินโดจีนซึ่งกำลังจะกลายเป็นสงครามเวียดนามและสหรัฐอเมริกาเข้ามาโดยผ่านการจัดตั้งเครือข่ายสปอ.ผลดีของการประชุมบันดุงข้อที่1ความใกล้ชิดทางกายภาพเป็นเงื่อนไขสำคัญของการผลักดันวิสัยทัศน์ของการรวมกลุ่มให้ประสบความสำเร็จและข้อ2ทิศทางอุดมการณ์ของการประชุมบันดุงก็คือท่าทีการตอบกลับอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ทำให้มีส่วนในการจัดตั้งกลุ่มประเทศไม่ฝักฝ่ายใดเรียกว่า NAM หรือ NAM ย่อมาจากคำว่า Non-Aligned Movement ทำให้ประเทศที่เกิดใหม่ในภูมิภาคที่เป็นประชาธิปไตยอาจจะไม่สะดวกใจนักที่จะเข้าร่วมมือกับ NAM หรือ NAMการรวมกลุ่มที่มีความหลากหลายและมุ่งความสนใจไปที่ภูมิภาคทำให้ปัญญาชนวางแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การตั้งก่อตั้งอาเซียนต่อไปก็เป็นอันจบเรื่องที่ 1.3.1 ความเคลื่อนไหวก่อนทศวรรษ1960ขอบคุณครับสวัสดีครับ